Jälkiistunto.
Se on sen hetki taas koittanut Radio Days. Olen Ariel Neulonimi ja kolme eri puheenaihetta taas tuodaan yhteiseen keskusteluun. Ja tämä on vähän niin kuin tämmöinen sivistyneempi Esson baari hetki, niin katsotaan miten meidän käy tällä kertaa.
Aika kovat odotukset on kyllä.
Niin tai sitten onko tämä niin kuin miesten kuvittelen saunavuoro. Tietysti paikalla oleva ei välttämättä tiedä minkälaista se on se miesten saunavuoro.
Ei, joo, ei tiedä.
Mutta hei, otetaan kiinni kuitenkin vieraisimme. Freelance-toimittaja Sinapin siemenläinen päätoimittaja Ella Luoma, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Heti pitää tarttua tuohon Sinapin siemen lehteen, että osalle porukka on hyvinkin tuttu, mutta sitten monelle taas ei, niin mikä on taustalla?
Sinapin siemen lehti on Sinapin siemen ry:n, eli semmoisen kristillisen yhteisön jäsen, yhdistyksen jäsenlehti. Aika paljon näitä yhdistyksen omia asioita viestitetään, mutta toki sinne on aina tervetullut kuka tahansa kirjoittamaan mitä tahansa aiheesta. Ja Sinapin siemen ry on semmoinen kristillinen yhdistys, joka korostaa tämmöistä yhteisöllistä kristillisyyttä, kohtuusajattelua.
Eli ekologista ajattelua taustalla.
Kyllä, hyvin paljon. Ja sitten tällaista niin kuin TC-luostariyhteisö.
No niin.
Yhteisön kanssa tekevät paljon yhteistyötä ja tuovat sitten semmoista teseeläisyyttä vähän Suomeen.
TC-laulutkin ovat tuttuja, jos tälleen musiikkikielen kautta lähtee lähestymään.
Joo, kyllä.
Sinapin siemen, mistä löytyy sitten, jos teistä haluaa käydä tsekkaamassa tällaista elämäntavasta ja muutenkin?
No meillä on verkkosivut. Nyt en kyllä muista, mikä meidän verkkosivu on, mutta jos laitatte ihan Sinapin siemen ry Googleen, niin kyllä se sieltä tulee.
Voisi sanoa, mikä on kotisivut? Google.
Google.
Sieltä löytyy.
Olemme myös Facebookissa. Mm.
Sitten jos mä laitan sähköpostia, mä en ole itse asiassa varma, pistääkö mä mtvuutiset.fi vai mtv.fi. Että tääkin on se, että mun pitää Googlesta se nyt sitten katsoa. Mm. Iivan Puopolo Maikkarilta, tervetuloa.
Kiitos vaan. Se on mtv.fi.
Okei, okay, joo. Mutta MTV-uutisissa on oma uutistoimitus, mutta sä oot enemmän siellä aamupuolella ja tänään ilmeisesti vapaa päivänä.
Joo, mä teen aina 4 aamua viikossa maanantaista torstaihin ja sitten perjantaisin vapaalla. Tosin nyt täällä, joo.
Joo, mutta sitten mitä vapaalla, niin sinnekin se toimittajuus sitten ui sopivasti mukaan, että sulla on tämmöinen oma YouTube-tili. Eli miten sä voitelet voileivän ja minkälaisessa fitnesskunnossa oot vai minkälainen YouTube-tile?
No, noi videot on vielä tekemättä, mutta kyllä se on tällaista, sanoisin, yhteiskunnallista sisältöä. Mä pyrin ikään kuin moniäänistämään mediaa. Musta niin kuin vähän vaikuttaa siltä, että jos katsotaan mediaa kokonaisuutena, se muodostuu pitkälti Ylestä ja Helsingin Sanomista, ne haukkaa niin ison osan siitä mediakentästä, niin se on voimakas vihervasemmistolainen äänensävy.
Oho.
Mojovalla tujauksella feminismiä siellä joukossa. Tämä on siis se kokonaiskuva. Mä puhun nyt sitten, tarkoitan, jos me katsotaan kommentteja, kolumneja, näkökulmia, mielipidekirjoituksia. Ja mä yritän tuoda siihen moniäänisyyttä. Mä en nyt suoraan sano, että tuutattaisi vaan sieltä toisesta laidasta, mutta pikkusen painotan kyllä sinne.
Joo. Onko tämä sitä, että sinä katsot näitä asioita oman silmälasiasi läpi, että tämä on niin kuin sinun oma kaikukammio, mistä nyt sitten olet tämmöisen havainnon tehnyt, koska eikö tässä aika paljon algoritmeistakin kiinni, mitä me näemme ja minkälainen maailmankuva sitä kautta muodostuu?
Joo, siis no tietysti mä en tiedä, miten Hesarin tai Ylen algoritmit toimii, mutta totta kai se on mun näkökulma tähän asiaan. Mutta kato Ylen kolumnistit läpi. Ja
kuten Jari Ehrot.
No joo, mutta se on siellä tasapainon vuoksi.
Tai siellä
on siellä on Jari Ehrot ja toi Jonas Konstig niin näy vuoksi. Ja kaikki muut on sitten tätä toista laitaa. Että musta se on sen kuin selvä epätasapaino. Mutta tämä on tietysti, joku saa väittää vastaan, että olet väärässä ja hyväksyn sen ihan.
Tämä oli hyväksytty veronmaksajan yksi näkökulma. Mutta hei, Hanna Ranssi Matikainen, parisuhteen digiloikasta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Joo. Eikö se näin ole, että parempi avioliitto ry:ssäkin on, eletään todeksi tämmöistä niin kuin parisuhteen digiloikkaa?
No käytännössä on tehty viimeisen 1,5 vuoden ajan verkkokursseja niin, että ihmiset voisivat voida siellä kotona paremmin. Ja viimeinen oli viime viikonloppuna.
Oliko Kuustosen Miko ja hänen vaimonsa tämä tähdittämä?
Joo, oli kyllä. Että he olivat siellä viimeisenä luennoitsijaparina ja sitten oli meidän kouluttamia vertaisluennoitsijoita, jotka puhuu siitä omasta arjesta ja ikään kuin tiettyä, siellä on ripoteltuna sitten ne parisuhteen pelisääntöjä, että millä tavoin voisit sitä saada voimaan paremmin.
Joo, nehän on ihan tämmöisiä niin kuin hyviä teemoja, että sinkunkin voisi pistää sinne niin kuin ihan sen takia, että nehän on monesti tämmöistä niin kuin ihmisenä kasvamiseen liittyviä teemoja.
Joo, ja sitten viime viikonloppu erityisesti oli se, että miten se oman itsetuntemuksen syventäminen, se heijastuu ihan suoraan sinne, että miten voin hyväksyä toisen sellaisenaan, kun hän on. Ja mitä enemmän rakastan itseäni, sitä helpompi mun on rakastaa sitten ikään kuin muita ympärillä. Vaikuttaa varmasti kaikkeen muuhun kuin vaan parisuhteeseen.
Lyhyt lämmittelykysymys. Se ei kuulu sitä, että rakastatteko itseänne riittävästi, toivottavasti, mutta tuossa alkuviikosta niin monella arkea työ meni paitsioon osaltaan, kun Instagram kaatui, Facebook kaatui ja WhatsApp kaatui. Eli monen työvälineet on niin kuin siellä, tai perhe ja arki. Niin Hanna, miten vaikutti tämä? Menikö kaikki pilalle?
Ei vaikuttanut millään tavalla, koska mä pyrin rajaamaan. Jos en ole työssä iltaa, niin en katso kännykkää juuri, niin enpä havainnut mitään.
Oho, hämmentävää. Ivan?
Mä havaitsin sen WhatsAppin kaatumisena, mutta mä en käytä Instagramia oikeastaan ollenkaan ja Facebookkin tosi harvoin. Twitterissä roiku, mutta sehän toimi täyttä häkää. Ei ongelmaa.
Ella?
No siis sama homma. Yllätin itseni, kuinka vähän tällä asialla oli merkitystä. Siis se toki oli illalla ja mä olin joogassa. Että WhatsApp oli se ainoa ongelma, että siellä jäi keskustelut vähän niin kuin kesken. Ja silleen niin kuin huvitti, että kyllähän se sitten ensimmäinen asia, että mitä täällä tapahtuu, että miksei mikään toimi. No ehkä joku Twitterissä tietää. Niin. Ja sitten se oli niin.
Sinne muuten sitten mennään. Että nyt
ja
on...
sitten mentiin, joo. Joo.
Hashtag jotain ja katsomaan. Mutta mennään ensimmäiseen aiheeseen. Itse asiassa sehän vie meitä kas kummaan Twitteriin ja Facebookiin ja minne kaikkialle, vai miten Iivan Puopola?
Joo, mä siis ajattelin, että tähän ei nyt ole millä, tässä ei ole suoranaista uutista taustalla juuri tältä viikolta. Ehkä voi ajatella, että niitä on melkein joka viikko, niin se ei koskaan ylitä sitten uutiskynnystä kovinkaan usein nykyisin enää. Mutta mä ajattelin puhua tästä ilmiöstä, joka on tullut Yhdysvalloista, niin kuin kaikki tietenkin viiveellä tänne aina tulee. Ja...
Kulttuurista omimista vai?
Ei, se olisi ollut kyllä toinen hyvä. Mutta siis tämä on tämä cancel-kulttuuri, eli tälle ei oikein hyvää suomenkielistä vastinetta. Joku ehdotti tämmöistä kuin potkupolitiikka, mikä mun mielestä aika hyvä, se kuvaa melko hyvin sitä, mutta sitten Twitterissä joku sanoi, että tämähän on känkelöimistä suomalaisittain, ja se on känkelöimistä, mä pitäydyn nyt siinä. Eli känkelöijä, se miten hän toimii, se on ikään kuin vaikuttamisen tapa, joka ohittaa normaalin demokraattisen debatin. Ja tämä vaikuttamisen tapa tapahtuu, että jos me ajatellaan yhteiskunnallista vaikuttamista tämmöisenä taistelukenttänä, että siellä on eri intressiryhmiä, jotka pyrkii ajamaan omia päämääriään, niin on edullista, jos saat vaiennettua vastustajan. Ja känkelöiminen on juuri tätä, eli pyritään vaientamaan vastustaja siten, että uhataan tämän vastustajan elinkeinoa, joko työpaikkaa tai yhteistyökumppaneita. Eli toisin sanoen väärämieliset hiljennetään siten, että ollaan yhteydessä heidän työnantajansa tai yhteistyökumppaninsa. Tästä on kysymys, ja tässä on ehkä näkyvimpinä esimerkkeinä sanotaan vaikka Aleksi Valavuori tästä ihan lähimenneisyydestä, jonka yksi yhteistyökumppani myös onnistuttiin tuhoamaan. Se oli 30 000 euron vuosisopimus, mikä hänellä siinä meni. Ja nyt sitten, jos tätä ajatellaan, tyypillisestihän yhteiskunnallinen vaikuttaminen tapahtuu niin, että jos minä olen sitä mieltä, että joku tietty yhteiskunnallinen kehitys on hyvä, niin mä pyrin vakuuttamaan muut ihmiset siitä, että näin on. Perustelen sitä tavoilla A, B, C. Ja sitten eri mieltä oleva perustelee omat näkemyksensä. Ja tässä ohitetaan koko tämä debatti ja mennään uhataan, kiristetään, painostetaan vastustaja hiljaiseksi. Täällä on tiettyjä niin kuin yhteyksiä nyt esimerkiksi tähän Elokapinaan, että se on täsmälleen sama logiikka siinä. Siinäkään ei alisteta debatille näitä omia päämääriä, vaan ainoastaan kiristetään ja uhataan, että jos te ette suostu, niin sitten me hankaloitetaan kaikkien elämää. Ja tämä on selvästi laajempi yhteiskunnallinen ilmiö. Mä luin Markku Jokisipilän kirjan perussuomalaisista, ja hän pitää siinä kirjan, hän on siis kirjoittanut perussuomalaisista kirjan, ja nyt sitten kuuntelijoille tiedoksi, että hän on eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Turun yliopistosta, tutkija. Niin hän pitää tämän kirjan aluksi semmoisen 30 sivun puolustuspuheenvuoron siitä, miksi hän on kirjoittanut tämän kirjan. Hän puolustautuu, että ymmärtäkää nyt, että hän ole perussuomalainen ja näin poispäin. Ja hän sanoi siinä ihan suoraan, että hän pelkää mustamaalaamista ja kaikkea tällaista. Ja tässä mustamaalaamisessa on kysymys täsmälleen samasta asiasta, eli pyritään vaientamaan vastustaja muulla tavalla kuin debatoimalla. Mä pidän tätä alhaisena limanuljaskoiden toimintatapana. Se on siis
melkoinen monologi menossa muuten.
Joo, anteeksi, mä oon vaikeinen ihan kohta.
Mutta canceloidaan, joo.
Joo, ja siis se on laillista, eikä sitä pidä missään nimessä laittomaksi säätää, eikä sellainen olisi mahdollistakaan. Mutta se, mitä tässä voi tehdä, nyt siis vetoan yrityksiin. Eli kun seuraavan kerran joku toimitusjohtaja saa osakseen tämmöisen Twitterissä, että katsokaa, mitä teidän työntekijänne on tämä ja tuo foobikko ja denialisti, ja haluatteko pitää hänet siellä listoillanne, niin yrityksen tehtävä on tässä tilanteessa sanoa, että me olemme sitoutuneet länsimaiseen demokratiaan, sanan ja mielipiteen vapauteen, se koskee meidän työntekijöitämme ja emme puutu heidän yksityiselämäänsä. Tägää seuraavan kerran joku muu. Eli profiloitua vapauden puolustajana.
Olisiko kysymys arvon?
Mitä ajattelette tästä? Mitä te olette mieltä vaikuttamisen tapana tästä känselöimisestä tai painostamisesta, uhkaamisesta, boikoteista, kaikesta siitä?
Ella, olisi kiva kuulla. Mitä ajattelet?
No mä ajattelen silleen, että mä oon ihan samaa mieltä tosta, että tää olisi mun mielestä lähtökohtaisesti semmoinen asia, missä niinku työpaikkojen, työyhteisöjen ja työpaikkojen ja työnantajien jotenkin pitäisi niinku miettiä, että miten toimitaan semmoisessa tilanteessa, kun joku työntekijä syystä tai toisesta saa tosi paljon niin kuin huonoa palautetta kerralla. Että onko se, että sitten otetaan semmoinen aikalisä ja mietitään, että mitä tämä palaute on, mistä tämä tulee, otetaanko me tämä palaute vakavasti, miten me reagoidaan siihen ja miten me tuetaan sitä työntekijää. Että nämä olisivat niinku semmoisia peruspalikoita, mistä pitäisi lähteä. Ja mä ajattelen, että, tai en tiedä tietenkään, en mitenkään Miisa Nuorgamia ihmisenä tunne, mutta katsoin siis dokumentin hänestä Ylessä, joka oli tehty siis hänen tämmöisten Insta-storiensa niin kuin pohjalta. Hän on siis semmoinen influenceri somessa ja saamelainen.
Saamelaisten ääntä pitää hyvin esillä.
Joo. Ja sitten hän sit sitä vaan, että sit koska se dokumentti oli tehty, niin sitten niin kuin hirveästi niin kuin oli somessa, Twitterissä ja muualla semmoista palautetta, että ei Yle saa niin kuin tehdä tämmöisiä. Ja että, niin kuin, että tämä pitäisi suurin piirtein ottaa alas ja niin kuin, ihan hirveetä ja miten Yle vastaatte. Ja tässä mun mielestä Yle teki tosi hienosti toimia. Eli he on siellä pysähtynyt, miettinyt, että onko tämä semmoista palautetta, joka me otetaan vastaan, miten me niin kuin reagoidaan tähän palautteeseen, miten me tuetaan Miisa, ainakin toivon, että on sitten häntä siinä tuettu. Ja sitten niin kuin kaikessa rauhassa vastataan, että kiitos palautteesta ja emme nyt silti kuitenkaan tätä dokumenttia täältä poista.
Joo, tässähän mediat tai tiedotusvälineet on myös tietynlaisissa ongelmissa tämän tällaisen somepainostuksen takia. Nythän tästä on esimerkkejä menneisyydestä, esimerkiksi tämä Helsingin Sanomien tapaus, jossa Saska Saarikoski kirjoitti kolumnin humanististen tieteiden, kritisoi humanistisia tieteitä. Ja tästä alkoi valtava myllytys Twitterissä Hesaria päin, että perukaa tilaukset ja niin poispäin. Ja se mitä tapahtui, niin sitten Saska Saarikoski kirjoittaa kohta pahoittelun tai tämmöisen anteeksi pyytä, eli ikään kuin vetää sanansa takaisin. Sitä kolumnia sinänsä ei poistettu. Vieressä on Kaius Niemen, eli päätoimittajan paheksuva haastattelu, ja sitten on vielä haettu filosofit filosofian laitokselta kertomaan, että Saska Saarikoski oli väärässä. Ja tässä niin kuin minun nähdäkseni annetaan sosiaalisen median painostuksen valua toimituksellisiin valintoihin sisään. Eli ilman tätä sosiaalisen median painostusta tämmöistä juttua olisi koskaan tehty. Ei Saska Saarikoski olisi kirjoittanut mitään toisia näkökulmia, eikä olisi tapahtunut yhtään mitään.
Eli pitäisikö sitten niin kuin some kaatua vähän useammin?
Joo, tai siis lähinnä pitäisi olla välittämättä. Niin.
Se on Hanna, mitäs? Puhu sinäkin nyt jotain.
Joo, mä ajattelin, että tämmöistä niin kuin laajempaa näkökulmaa, eli sehän liittyy ikään kuin meidän poliittisen kentän muutokseen, jos ajattelee, että ollaan siirrytty tällaiseen niin kuin identiteettipolitiikan harjoittamiseen, jossa vahvana on se niin kuin oikeutuksen tunne, tunnustetuksi tulemisen tunne ja vielä vähän, että ikään kuin saisin ylitunnustusta, eli ei ainoastaan, että olisin tasaveroinen muiden kanssa, kävisin tasaveroisesti debattia, vaan että minun mielipiteeni on hiukan parempi ja oikeampi kuin sinun ja sieltä käsin katson oikeudekseni vaientaa sinut. Ja mikä mun mielestä on se huono, mitä tässä tapahtuu, ja se tapahtuu poliittisessa kentässä, kristillisessä kentässä, kun ollaan kristillisessä mediassa, että me ryhdytään sensuroimaan jo valmiiksi itse itseämme. Eli käytännössä itsesensuuri vahvistuu pelon takia, koska harva ihminen tahtoo tulla maalitetuksi vapaaehtoisesti, eli harva ihminen tykkää siitä, että mä voin olla niin kuin sen sylkykuppina tai julkisen parjauksen alaisena, vaan mä niin kuin väistän sellaisia tilanteita tahdon mä sitä tai en. Eli rajoitan itse omia mielipiteitäni, ja se on meidän niin kuin Suomessa, me ollaan puitu meidän suomettumisen kulttuuria 70-luvulla, 80-luvulla, eikä me olla kauhean pitkälle siitä varmaan, tämä on nyt globaali ilmiö, mutta edelleen samankaltainen itsesensuuri vaientaa ja kaventaa meidän näkökulmia. Ja se, sen takia kanselkulttuuri ei ole hyvä.
Eli onko jenkit suomettuneet? No se on toinen kysymys. Ella.
Niin, ja sitten mä haluaisin muistuttaa siis siitä, että pitää myös niinku muistaa se, että kaikki ei sit suinkaan ole kansalkulttuuria. Et niinku, kun just ollaan puhuttu tästä, että sosiaalinen media niinku elää niistä tai toimii sillä tavalla, että se nostaa niinku niitä ihmisten negatiivisia tunteita ja haluaa, että ihmiset niinku suhtautuu negatiivisesti. Ja itsekin, kun tuolla on tuolla somessa ja kiihtyy 0-100 jostain, että lukee huonosti jonkun twiitin. Mm. Ja sitten, että no hyvänen aika, ihan hirveä ihminen, mitä se nyt tämmöistä sanoo, kattokaa kaikki tätä ihan hirveätä ihmistä ja nyt niinku, ja nyt soitetaan työnantajalle ja nyt kaikki alas. Ja sitten kun vähän rauhoittuu, niin sitten alkaa itseäkin hävettää. Ja tällä ei ole niin kuin mitään, että eihän mä nyt ole oikeasti siis känselöimässä ketään, kun nyt tarkoita mitään, että se on vaan niin kuin semmoinen hetki ja käyttäydyinpä huonosti. Ja sitten se, niin kuin, että aika moni ihminen käyttäytyy, siis sitten se on jaettu ja sitten se on siellä ja sitten moni muukin kollektiivisesti pöyristyy. Eli ehkä jotenkin, jos me nyt päästäisiin vähän niin kuin tässä somekäytöksessä ja jotenkin niin kuin alettaisiin vähän tiedostaa näitä kollektiivisen pöyristymisen hetkiä paremmin, että niin kuin pysähdytte taas tämä pysähtyminen, eli että jos pysähdyttäisiin niin kuin hetkeksi miettimään, että onko tämä nyt semmoinen asia, josta kannattaa ihan kauheasti niin kuin suuttua.
Just näin. Tässä kannattaa aika usein käyttää tämmöistä aikaperspektiiviä, että onko tällä merkitystä puolen vuoden kuluttua esimerkiksi. Lähes kaikkiin asioihin vastaus on, että ei mitään merkitystä, joten turha reagoida. Mutta sitten mä ottaisin vielä yhden tämmöisen ikään kuin mittakaava harha, mikä syntyy sosiaalisessa mediassa. Se liittyy siihen, että jos tägätään vaikka joku yritys sinne ja sitten asiakaspalvelussa luetaan, ei ne ole tottuneita olemaan missään julkisuuden valokeilassa, varsinkaan negatiivisessa mielessä. Ne hätkähtää, että herranjestas, täällä on 6 tykkäystä ja 2 retweettiä, mitä me nyt tehdään. Ja äkkiä kriisipalaverit ja muuta. Mä tein kerran siis sellaisen kokeen, mä twiittasin jotain, siellä oli 1600 tykkäystä, kun 200 jakoa tällä twiitillä, eli melko paljon Suomi Twitteriksi.
Kyllä.
Ja mä katsoin, että siellä oli 100 000 näyttöä sillä hetkellä, kun mä katsoin sen twiitin, ja tää 100 000 näyttöä tarkoittaa sitä, että yli 15-vuotiaista suomalaisista 98% ei ole nähnyt sitä twiittiä. Tässä on se mittakaava, niin sanotut kohut. Ne kohut tarkoittaa samaa asiaa kuin jossain pikkujouluissa tässä tupakkapaikalla syntynyt kina. Se on se kohu.
Tämä on hyvä muistutus kyllä. Joo, ja näistähän näkee muuten Twitter-käyttäjät itse sen, mikä se volyymi on, ja siitä saattaa hätkähtyä, että jes, että 500 tykkäystä tai joku. Muistan, laitoin joskus tämmöisen twiitin, mikä liittyi peltipoliiseihin. Mulla oli järjestetty, että mä olin saanut sakot ja laitoin sitten siihen, että miksi näitä peltipoliiseja ei voisi olla semmoisessa paikassa, vaikkapa päiväkodin ja koulujen lähellä. Eli siihen liittyy tämä turvallisuusaspekti, eikä se, että jos moottoritielle mennään nyt vaikka 8 tai 9 ylinopeutta ja sitten se välähtää, niin että okei, jos tämä on niinku tarkoitettu nimenomaan rahastamisen takia, joo, mutta jos turvallisuus sen poitti, niin päiväkodin ja koulujen läheisyyttä, ja sittenhän siitä tuli niinku hirveän iso. Mutta sekin oli semmoinen, että kuka sitä lopulta sitten näki, paitsi ne yritykset, jotka sitten ehkä sen verran Iivan tuohon, että jos niissä ne yritykset mukana, että vaikka se on se 2%, jotka on reagoinut, mutta jos joku ison yrityksen pomo täkätään tai hän joutuu kommentoimaan, niin sitten se kai voidaan ajatella, että se ei ole ihan vaan semmoinen pieni pikkujoulujen nahista. Mm.
Hänen ei kannattaisi kommentoida, hänen kannattaisi ignoroida koko asia ja keskittyä olennaiseen.
Mm. Mutta Ella toi hyvin esille sen, että täytyy ilmeisesti laskea 10. Sekin olisi ajatus.
Ja se olisi kaikille hyvä. Mä ymmärrän siis sen, että sit kun ihminen itse joutuu siis silleen semmoisen, niin että on myös siis olemassa hirveä määrä ihan asiallista kritiikkiä. Ja se on ihan asiallista. Mä niin kuin mietin tuota Hesari-juttuista, Saska Saarikoski-juttuista, siis en ole lukenut, mutta mä niin kuin ymmärsin, että sen niin kuin, siis, että lähinnä hän nyt vaan esitti niin kuin täysin tuulesta temmattuja väitteitä humanistisista tieteistä, ja sitten humanistit loukkaantui, ja sitten he niin kuin reagoi loukkaantuneina siihen, ja sitten niin kuin, että... Ja sitten Saska oli niin kuin silleen, että no anteeksi, en tiennyt mistä kirjoitin. Et loppujen lopuksihan se oli niin kuin ihan sille, siitä näkökulmasta niin kuin ihan hyväkin kohu. Mutta että sitten siinä vaiheessa, kun tulee niin kuin ihminen saa tosi paljon sitä negatiivista, ja vaikka osa siitä olisi rakentavaa ja osa ei, niin eihän se ihminen enää siinä vaiheessa ota vastaan mitään. Ja sit, eikä silloin pidäkään, eikä silloin tarvikaan. Että sit niinku nämä on näitä tämmöisiä aikalisää kysymyksiä taas. Ja,
niin, someviestintä aika paljon, tunneviestintä. Hanna voisi tästä pitää varmaan pitkän tota, luennon nyt, mutta aikalisästä, niin mediassa ei ole nyt semmoisia pressiklubin tapaisia kollektiivisia juttuja, missä voitaisiin käydä tämmöisiä tapauksia läpi, vai miten Ivan Popolo itse ajattelee? Puhutaanko näistä riittävästi?
Niin sellaista median itsereflektointia. Niin. Eipä taida olla, onhan Ylellä tämä hetkinen, mikä sen ohjelman nimi, se tulee aamu-TVn yhteydessä. Viimeinen sana, kun se nyt on, niin se on tämän tyyppinen, mutta ei se vastaa pressiklubia ollenkaan, että sehän oli isompi ja laajempi. Että joo. Mutta, onpa hyvä idea, niin. Perustan sitten TV-ohjelma.
No niin, siitä vaan.
Jälkiistunto.
Se olisikin hauska, että täällä ei olisi enää ketään keskustelijaa paikalla, että cancelointi olisi tapahtunut suorassa lähetyksessä. Mutta täällä minun Arjali Nelonimen seurassa tällä kertaa siis Ella Luoma, Hanna Ranssi Matikainen ja Iivan Puopolo, joka tuossa jo edellä oman aiheensa jakoi. Mutta Hanna Ranssi Matikainen, mistä nyt pitäisi puhua?
No mä otan tämmöisen ajankohtaisen, eli liittyy nimenomaan tällä viikolla julkistettuun Ranskan katolisen kirkon perustaman komission raportin mukaan 330 000 lasta on tullut hyväksikäytetyksi seksuaalisesti katolisessa kirkossa, ja hyväksikäyttäjiä arvioidaan, että niitä on ollut noin 3000 vuosien 50-2020 välillä, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että yksi hyväksikäyttäjä on ehtinyt käyttää hyväksi 100 lasta, joka on aika iso luku. Ja tästä oli Kirkko- ja kaupunkilehdessä artikkeli, ja siinä tutkija Mikko Ketola pyrki puimaan ilmiötä, mistä mahtaa olla kysymys. Ja ikään kuin löydettiin syitä 3. Vallan väärinkäyttö, jossa on taustalla pappien ylikorostettu sakralisointi, seksuaalisuuden vääristyminen, joka taas liittyy sitten pappien selibaattivaatimukseen, mikä nähdään yhtenä siellä. Eli seksuaalisuus, joka on sellainen, että se kehittyy ihmisessä läpi elämän, ja se saattaa sitten saada semmoisia muotoja, jotka suuntautuu väärään osoitteeseen, ikään kuin lähtee menemään sinne lapsia kohti. Ja sitten tämän päälle systemaattinen salailu. Eli ikään kuin siellä on raha, valta, tarve pitää se systeemi ehjänä. Ja nyt sitten ilmiönä tämä on tosi surullinen ja traaginen ja yksilön kannalta kohtalokas, koska me tiedetään, mitä se vaikuttaa lapsena, että tulet raiskatuksi tai seksuaalisesti kaltoin kohdelluksi. Mutta se mun kysymys, mitä haluaisin tässä pohtia, on, että miksi juuri nyt? Eli miksi viimeisen 20 vuoden aikana ja kiihtyvään tahtiin 2020-luvulle tultaessa ympärillä on ollut MeToo-liikkeitä, kirkko on suhtautunut itsekriittisesti tällaisiin ilmiöihin. Ja mun teesini on se, että ikään kuin ihmiskunta, se pahuus, mikä on siellä alla, ikään kuin me kaikki liitymme siihen, niin tulee aina niitä hetkiä, vähän niin kuin semmoisia valon hetkiä, että me katsotaan sitä, että tämän pahuuden täytyy loppua. Eli ikään kuin nyt se on niin kuin seksuaalisuuden ympärillä, joka liittyy vallankäyttörakenteisiin ja hyväksikäyttöön. Ja haluaisin niin kuin siitä puhua, että miten ihmiskunta aina se ottaa yhden vaikka orjuuden vastustamisen. Nyt on seksuaalinen hyväksikäyttö, itsemääräämisoikeus. Miksi näin ja miksi juuri nyt teidän mielestä?
No, mun mielestä sen takia, että käsitys ja ymmärrys seksuaalisuudesta laajenee koko ajan. Ja se on niin kuin musta iso syy, miksi nämä nousee nyt.
Mä siis mietin niin kauan, kun mä muistan olleen jotenkin järjissäni, siis että mä oon pystynyt seuraamaan asioita ympärilläni, niin mä muistan, että näitä katolisen kirkon kohuja on tullut pedofiliasta. Niitä oli jo 50-luvulla Yhdysvalloissa, muistaakseni ainakin yksi. En tiedä, oliko se ensimmäinen, mutta niitä on ollut. Ja nyt jos katsotaan, mitä tapahtuu, niin ei se sieltä minnekään katoa. Täsmälleen sama logiikka jatkuu koko ajan uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja jos mä oon ihan rehellinen, niin enpä mä usko, että tämä vaikuttaa mihinkään, mitenkään. Että ei siellä mitään muutosta tapahdu, vaan sama meininki jatkuu niin kauan, kun nämä sun kolme mainitsemaa syytä tälle ilmiölle ei poistu. Eli, ja varmaan yksi äkkiseltään sanoisin, että merkittävin syy on just tämä selibaatti. Että jos ihminen pannaan selibaattiin, selibaattivaatimus, sit sut pannaan ihmisyhteisöön riippumatta siitä, mikä se ihmisyhteisö on, niin se seksuaalisuus tulee ilmi jotenkin.
Mm. Tässä ehkä kannattaa huomioida se, että ikään kuin katolinen kirkko on lähtenyt sitten kuitenkin käsittelemään sitä asiaa ja tuonut sen julki. Protestanttisissa kirkoissa ilmiö on myös olemassa ja samoin yhteiskunnassa samalla tavalla lapsia hyväksikäytetään. Eli ilmiönä niin kuin jokainen yhteisö joutuu kulkemaan sen matkan itsensä kanssa ja sinänsä mä itse on siinä niin kuin positiivisempi, että siihen on otettu se nollatoleranssi, on perustettu totuuskomissioita, tuodaan se julkisen keskustelun, niin kuin altistetaan yhteisö tällaiseen näin. Eli siinä mielessä mä näen niin kuin siemeniä siihen, että ilmiö voitaisiin puuttua ja kitkeä pois niin kuin yhteisö kerrallaan. Että en olisi yhtä negatiivinen tuossa kohdassa.
Joo, mä joudun sen vähän olemaan eri mieltä siksi, että mä haastattelin just keskusrikospoliisissa työskentelevää ihmistä, joka tutkii pedofiliaa. Ja no okei, tästä on eri näkemyksiä, mutta semmoinen sanotaanko kultainen keskitetään ehkä vähän pessimistisyyteen kallistuva on se, että tuollaista psykososiaalista ilmiötä, joka ihmisellä on, eli pedofilia, sitä on lähes mahdoton kitkiä sitä ihmistä pois. Että vaikka mitä tehtäisiin, se ei muutu. Että ainoa, mitä voidaan tehdä, on sitten olla altistamatta tätä ihmistä tarkoituksenmukaisesti.
Niin. Niissä yhteisöissä ikään kuin ottaa ne paikat pois, missä sulla on mahdollisuus olla tällaisessa vallankäyttäjän asemassa, jossa sinuun luotetaan ja sun sanoihin uskotaan enemmän kuin sitten sen uhrin sanoihin.
Juuri näin. Tosin nyt täytyy sanoa, että puhun aika tukevasti semmoisella osa-alueella, mistä en ihan hirveästi tiedä, mutta se ei ole mulle mitenkään epätyypillistä ollut ennenkään, niin antaa mennä vaan.
Joo, ja tätä mä just mietin siinä, että minkä takia jotkut asiat nousee jossain ajoissa, niin se ajoissa erityisesti, niin sehän niin kuin liittyy just tähän, että ymmärrys lisääntyy, että esimerkiksi pedofiliasta on alettu puhua semmoisena asiana, jota tutkitaan, jota mietitään, mistä se johtuu, ja eikä pelkästään niin kuin vaan jotenkin kauhistella silleen epämääräisesti. Mä ajattelen, että Me Too lähtee tästä kanssa, että ylipäänsä siinä vaiheessa, kun puhutaan naisten oikeuksista ja siitä, että mitä on naiseus ja sukupuolisuus ja muu, niin sitten luontevasti sieltä nousee tämmöinen liike ja mitä tarkoittaa seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Silloin kun puhuttiin orjuudesta, niin se oli sitä aikaa, kun mietittiin, että mitä on ihmisyys ja ihon väri, että nämä niin kuin sillä tavalla aina linkittyy omaan aikaansa nämä keskustelut.
Ehkä se nykyään on juuri helpompaa näiden somen ja muiden mahdollistamalla, että joukko saadaan koolle paremmin. Tietty hashtag tai tunniste, niin kerännytään samaan huoneeseen puhumaan.
Mutta siinä mielessä liityn sinuun. Siis täytyy sanoa sellainen, että niinku se sellainen toista alistava vire, niin kauan kun on ihmisyyttä, niin uskon, että se ei poistu. Eli että ne ilmiöt nousee, että tähän me halutaan puuttua, tätä me halutaan parantaa, jollain tavalla me halutaan tuoda muutos tähän näin. Ja sitten me nähdään kuitenkin yhteiskunnassa, että mikään saavutettu asia, se ei ole staattinen hyvyyden taso, vaan meidän pitää koko ajan ikään kuin pohtia, että millä tavoin me voidaan uudestaan puuttua niihin epäkohtiin, mitä havaitaan.
Joo, tämä on itse asiassa, tämä ei enää nyt ehkä ihan suoraan liity tähän, mutta mä oon joskus miettinyt sitä, että kun ajatellaan yhteiskunnallista kehitystä, niin se pitää sisällään oletuksen, että yhteiskunta kehittyy koko ajan ikään kuin parempaan suuntaan, että mitä pidemmälle mennään, sitä paremmaksi tullaan. Mutta sehän on mittareista kiinni. Mitä mitataan sen, niin sillä tavoin, ja mä en ole ollenkaan vakuuttunut, että se menisi niin. Että se,
niitä keneltä kysytään.
Niin myöskin, että keneltä kysytään. Että musta tuntuu, että se on enemmänkin sattumanvarasta pompahtelua sinne sun tänne. Tietysti vaikeahan tätä nyt on sanoa, että jos verrataan 1500-lukua vaikka nyt, niin millä se mitataan, se tosiasiallinen yhteiskunnan joku hyvyys, että jos onnellisuudella tai elämäntyytyväisyydellä kysyttäisiin, niin ihmiset on voinut olla ihan yhtä onnellisia elämän tyytyväisiä silloin, kun on nytkin.
Tai sitten se, että onko ihannoitu väkivaltaa siinä määrin, mitä vaikka jossain Kolosseumilla aikoinaan ja ikään kuin länsimaisen valtion sisällä, ja nyt se sama tapahtuu sitten vaikkapa jossain arabivaltiossa, että julkinen teloitus, mistä kauhean vähän niin kuin sitten puhutaan, mutta jopa Twitterissäkin voi nähdä tämmöisiä videoita.
Ja sama väkivallan ihannointi mun mielestä näkyy meidän siis elokuvateollisuudessa, eli siinä mielessä siis siinä taas se ihmisen tarve nähdä väkivaltaa, alistaa toista sitä kautta, niin se ei ole musta muuttunut mihinkään, että sitä voidaan vaan
joskin
sijoitella eri osin.
Tilassa, toki siinä näin. Ei ole oikeaa vaaraa.
Kyllä.
Tästä tuli mieleen, että katsoin Netflixistä just dokumentin amerikkalaisesta sarjamurhaajasta ja pedofiilistä, joka siis tappoi useita lapsia ja myös seksuaalisesti hyväksikäytti näitä. Ja hän sai kuoleman tuomion, se oli, nyt en muista vuotta, mutta niin kuin lähellä 80-lukua joka tapauksessa, kun hänet telotettiin ja siinä viime hetkellä luovuttiin suorasta TV-lähetyksestä. Se oli niin kuin ajateltu aluksi, että se televisioidaan. Mä en muista, mikä se syy oli, miksi siitä luovuttiin. Mutta kun tulee tähän julkisesta telotuksesta puhuit, niin ei tarvitse mennä kuin Yhdysvaltoihin ja vähän taaksepäin ajassa, niin se on ollut siellä täysin mahdollinen asia.
Kyllä. Ja sitten vielä yksi näkökulma, mitä ajattelin, jos vertaa niin kuin 70-80-lukuun, niin sama ilmiö, siis pedofilia, oli niin kuin julkisemmin olemassa silloin meidänkin yhteiskunnassa, mutta siitä ei puhuttu, siihen ei puututtu, ja jos joku halusi puuttua, niin kyllä se niin kuin aika tehokkaasti vielä 80-luvulla ikään kuin lakaistiin maton alle. Et siinä mielessä musta on ilmiönä tärkeää, että siihen puututaan ja sitten, että se tehdään näkyväksi ja luodaan rakenteita, joka estäisi sen toteutumisen. Mutta se tulee taas sitten toisaalla, niin kuin hyvin tiedätte, että mitä puhutaan ihmiskaupasta ja ikään kuin verkostoista, missä lapsia edelleen käytetään hyväksi. Mutta se, että se tehdään näkyväksi, valaistaan se ilmiö, niin mä uskon, että silloin on parempi lähtökohta puuttua siihen. Eli siksi pidän tätä niin kuin eri yhteisöissä tapahtuvaa itsereflektiota tärkeänä, hyvänä ilmiönä.
Se on hyvä, siinä vaan puuttuu usein kannustin, että saatellaan vaikka katolista kirkkoa. Heillä ei ole suoraa kannustinta tuoda julkisuuteen näitä asioita, vaan päinvastoin se kannustin on peitellä, koska kukaan nyt haluaa leimaantua pedofiiliyhteisöksi, ei kukaan. Niin ei ole mitään sellaista tapaa, joka saisi heidät itse automaattisesti ajattelemaan, nyt tuodaanpa tämä kaikkien tietoisuuteen.
Paavi on yrittänyt tietysti muuttaa tuota kelkkaa tässä viime vuosina, mutta ehkä siinäkin huomata, että ei edes paavius riitä välttämättä niin kuin
siirtämään piispoja tai ikään kuin lopettamaan sitä suojelua. Se on ihan totta, mutta että kansallisissa katolisissa kirkoissa on maa kerrallaan kuitenkin otettu se julkiseen puintiin ilmiö.
Seksuaalisessa hyväksikäytössä on niin kuin lähtökohtaisesti aina kyse vallankäytöstä. Sitten siinä, että kuka käyttää valtaa, keneen ja miten. Ja nämähän on tämmöisiä vallankäytön kysymyksiä. Ja silloin, että valtarakenteita pitäisi muuttaa ja purkaa. Että siitähän se lähtisi. Että monet asiat sitten lähtee sitä kautta purkautumaan. Ja tämä olisi musta ihan hedelmällinen tapa miettiä siis kirkkojen hierarkkisia valtarakenteita ylipäänsä. Mutta sitten siinä tullaan just siihen, että kukapa niitäkään nyt sitten haluaa kauheasti.
Katolinen kirkko on maailman suurin kirkko, ja jos ajatellaan, että uskonnottomia on maailman 7,7 miljardista semmoiset 800 miljoonaa arviolta, ja sitten iso joukko siis kuuluu jonkun uskonnon piiriin, ja kristinusko on näistä vielä ainakin isoin. Voi olla, että 2050-luvulla sitten islam on isompi, mutta katolisia on enemmän, ja sekin on aika globaalista katolista kirkosta, puhutaan, se on aika laaja kirkko. Mutta mitä ajattelette siitä sitten, että kun siinä missä Ella sinä niin kun lähtisit muuttamaan niitä rakenteita, niin olisiko niin kun esimerkiksi tämä selibaatti-asia semmoinen, että se nyt ainakin, mitä niin kun isoimman hengellisen tahon, eli katolisen kirkon, niin mitä siellä pitäisi muuttua?
No mun mielestä ihmistä pitäisi päättää sitten ehkä omasta selibaatistaan itse. Et jos se on semmoinen asia, mitä haluaa, et mikä kokee, niin kun, et tukee omaa hengellisyyttä, niin siitä vaan. Mutta jos se on semmoinen asia, mikä ei tue, niin sitten se ei varmaankaan ole hyvä idea.
Tämän päivän Hesarissa oli pääkirjoitussivulla nimenomaan siitä, että selibaatti on hyvin vaatelias elämänmuoto ja sopii hyvin harvalle. ja sekin mun mielestä on niin kuin kristinuskon ytimissä, jos ajatellaan, että se oli myös Jeesuksen opetus siitä, että tämä on vaatelias ja sopii vain harvoille. Mm. Eli sen niin kuin myöntäminen tai ajatteleminen siitä näkökulmasta, niin sekin on yksi. Tämä liittyy mun mielestä myös eri yhteisöjen DNAhan, eli miten joku yhteisö on rakentunut, niin sellaisen, jos sinne on muodostunut haitallisia rakenteita, niiden muuttaminen on tosi vaativa tehtävä ja nimenomaan johdolta vaatii paljon, että suostuu läpivalaisemaan sen oman yhteisönsä. Ja tämä koskee mun mielestä niin kuin pieniä kristillisiä yhteisöjä, yhteiskuntia, mikä tahansa ihmisten yhteenliittymä, niin varmaan samankaltaiset periaatteet on siellä läsnä.
Pitäisikö Iivan katolinen kirkko, joka on muun muassa Italiassa, että sen verran veri varmaan vetää sinne päin tekeläistäkin, niin pitäisikö se nyt sitten lakaista maton alle vai mitä pitäisi tehdä? Pitäisikö koko katolinen kirkko, että kun täällä on tämmöinen ongelma, niin...
No siis mä en ylipäänsä ymmärrä koko selibaattiajatusta, että mitä järkeä sellaisessa on. Että sehän on kaikenlaisen luonnon kiertokulun ja geenien eteenpäin siirtämisen vastana. Jos me katsotaan eläinkuntaa noin muuten, niin yksikään eläin ei elä selibaatissa. Ja ei ole mitään järkeä ajatella, että se olisi millään
tavalla. Yksi eli, mutta se ei jatkunut se suku. Niin
Jälkiistunto.
Olen Arjen Neulanimi ja tähän jälkiistunto-ohjelmaan olen tällä kertaa kutsunut Parempi avioliitto ry:stä toiminnanjohtaja ja AVEC-lehden päätoimittaja Hanna Rassi Matikaisen, joka edellä esitteli oman teemansa. Sitten Maikkarista toimittaja Iivan Puopolon, joka löytyy kyllä myös somesta, oma sometili tuolta YouTubesta, sieltä löytyy pitkiä haastatteluja. Mutta sitten Sinapin Siemen ry:stä ja lehden päätoimittaja. Kenties nyt mennään kohtuullisempaan linjaan vai mitä Ella Luoma?
Joo, mä halusin tuoda tämmöisen ilmastokriisiaiheen tähän. Siis musta tuntuu, että mä en näin puhu mistään muusta kuin ilmastokriisistä missään.
Paitsi äsken kahdesta muusta teemasta.
Totta, joo. Mm-hmm. Joo, enkä tuonut siihen edes ilmastokriisin näkökulmaa mitenkään. mutta sitten toisaalta, niin kun, että tämä nyt on tämä aihe, niin kun, että ilmastokriisi on päällä ja maailma on menossa kohti tuhoa, niin ehkä tämä nyt olisi semmoinen asia, mitä myös olisi hyvä pitää esillä. Ja mä tosi paljon siis miettinyt ilmastokriisiä tässä aina, mutta erityisesti viime vuodet. Ja sitten mä halusin tuoda tämmöisen kulman tähän, että siis mä rupesin jossain vaiheessa niin kuin jotenkin väsyttämään semmoinen niin kuin mitä mä kutsun semmoista vähän omituiseksi toivopuheeksi. Mä en tiedä, ootteko te törmännyt semmoiseen, mutta et aina kun oli jo mikä tahansa niin kuin ilmastokriisi uutinen, että nyt on, niin kuin asiat on täällä menossa pieleen tai Amazonilla menee huonosti tai seuraavien vuosien aikana koralliriutat tulevat tuhoutumaan tai mitä ikinä, niin, mutta toivoa on aina, toivoa on. Ja sitten musta tuntuu, niin kuin, että tämähän on ihan niin kuin, että miksi koko ajan puhutaan, että mitä tämä toivo, niin kuin, että mitä tämä tuo tähän keskusteluun, että onko se joku semmoinen, aina kun on joku tämmöinen niin kuin synkkä uutinen ilmastokriisistä, niin siihen pitää niin kuin laittaa tämmöinen loppuun, mutta on vielä toivoa ja on vielä aikaa. Ja mulla tuli siitä semmoinen fiilis siis tavallaan, kun itse on joskus lukenut Tenttiin, ja ei ole lukenut Tenttiin, siis on tehnyt kaikkea muuta mahdollista riidellyistä somessa tai mitä sitä onkin tehnyt. Ja sitten niin kuin kello on 10 illalla ja tietää, että se Tentti on aamulla jo avannutkaan kirjaa. Ja
vielä on toivoa.
Vielä on toivoa, että kyllä tässä vielä ehtii, että tässä on niin kuin 600 sivua tätä kirjaa ja en ole avannutkaan, mutta kyllä mä tämän vielä niin kuin haltuun saan. Ja sitten mulla alkoi tulla, että tämä niin kuin koko ilmastokriisipuhe on, tai tämä toivopuhe on tämmöistä. Mutta sitten mä löysin tämmöisen aivan ihana, mä suosittelen tätä kaikille, siis Turun piispa Mari Leppänen oli kirjoittanut tällaisen, tämä on tuolta Hesariin kolumnin, että epätoivo herättää pelastamaan maailmaa, ilmastonmuutos on myös eettinen ja hengellinen kriisi, tämä on siis kesällä kirjoitettu, tästä vähän aikaa on, ja hänellä olikin sitten tämmöinen ajatus, että kun maailma herää epätoivoon, se voi myös yhdessä voittaa ilmastokriisin, niin no oikeastaan se mun kysymys teille nyt olisikin, että siis mitä te ajattelette tämmöisestä toivopuheesta ja onko teidän mielestä vielä toivoa ja jos on, niin mitä se on ja mitä se tarkoittaa?
Mun mielestä toi kuulosti peitellyltä toivopuheelta. Eli ensin sanotaan, että ollaan epätoivossa, mutta se kuitenkin on juuri se tapa, jolla tästä sitten lopulta selvitään. Mutta siis mä mietin hirveän, mä oon niin insinööri aivomainen ihminen, että mietin tämmöisiä asioita kauhean harvoin. Mutta siis mä mietin, että toivon vastakohta olisi epätoivo. Ja jos mä vaivun epätoivoon jossain tilanteessa, niin mä lamaannun luultavasti, että en saa aikaan yhtään mitään. Ja sitten jos on edes vähänkin toivoa, niin se saa aikaan jotain aktiivisuutta todennäköisesti. Eli kyllä mä sanoisin, että se epätoivo on huono tila ihmiselle, mutta toisaalta on järjetöntä valehdella, että on toivoa, jos toivoa ei ole. Tai ainakin olla realistinen sen suhteen. Sitten toisaalta niitä voi niitä maalitolppia siirtää. Eli esimerkiksi, että ei ole toivoa enää siitä, että saataisiin 1,5 asteeseen pysähtymään, mutta on toivoa siitä, että voidaan sopeutua tähän tilanteeseen ja saadaan aikaan jotain muita positiivisia asioita. Et kun yhden junan toivo meni, niin hypätään seuraavan toivon junaan.
Tuosta tulee mieleen muuten, mitä Pertti Salolainen sanoi joku 10 vuotta sitten. Vielä voidaan valita, että mennäänkö ykkösluokassa kohti helvettiä vai ei. Positiivinen.
Joo, se oli hyvin muotoiltu.
Hanna.
Mun mielestä se toivopuhe liittyy aina siihen, että me voidaan jatkaa meidän nykyisen kaltaista elämäntapaa. Eli ikään kuin, että me löydetään aina uudestaan ja uudestaan keinoja, että me voidaan kuluttaa yhtä paljon. Meidän ei tarvitse laittaa kasvutavoitteita tai siis kasvulle mitään stoppia, vaan aina ja ikuisesti voidaan tuottaa enemmän, mutta vaan aina eri keinoin. Ja mun mielestä se puhe pitäisi lopettaa, vaan mun mielestä pitäisi alkaa puhua niukkuutta. Älä syö lihaa. Syöstä vain kerran viikossa. Ja niin kuin nyt me nähdään vaikka koronan aikana, että yksilölliset valinnat, niin ihminen ei valitse niitä, ellei ole jotain pakkoa, eli semmoisia niin kuin välttämättömiä. Sen takia musta tarvitaan sitä, että on ikään kuin se valtiollinen sääntely, globaali sääntely, jossa, joissain asioissa, missä tiukasti rajoitetaan, ja sen lisäksi ne yksilölliset valinnat. Ja mun mielestä tuohon keskustelukenttään aina se semmoinen toivopuhe liimataan, että on vielä toivoa, ei tarvitse luopua sinun mistään. Voit jatkaa matkustamista ja syödä miten haluat ja kuluttaa miten tahdot, että me löydämme kyllä keinot.
Mä ajattelen sen tämmöisen liberaalin yksilövapauden kautta, että ihmisellä ei ole mitään velvollisuuksia ilmastoa tai mitään muutakaan kohtaan, vaan hän saa tehdä täysin vapaasti omat valintansa omien preferenssiensä puitteissa. Ja sitten valtiollisen toimijan on ainoastaan laadittava se toimintakenttä sellaiseksi, että ihmiset tulevat valinneeksi. Nyt sitten, jos halutaan ilmastokriisiä torjua, niin sen mukaisia valintoja. Ja parhaiten se tapahtuu niin, että koska hiili on se ongelma, niin laitetaan hiilelle kova hinta, jolloin markkinatalous automaattisesti ohjaa tuotannon pois hiilestä. Ja silloin tarjolla ei ole edes paljon hiiltä ilmaan päästäviä tuotteita lopulta. Sitten ihmiset voi valita jälleen vapaasti ja tulevat aina valinneeksi ilmastoystävällisesti.
Se on niin kuin insinööriaivoille helppoa ratkaisu.
Näin, tämä on piirretty nopeasti kaavio tuosta ilmastonmuutoksen ratkaisuksi.
Ella, tuossa kun heräsi semmoinenkin kysymys, että tarvitaanko epätoivoa, jotta sitten on mahdollisuus toivoon?
Kun mä oon miettinyt tätä toivopuhet myös vähän sitä kautta, että siinä ehkä niin kuin halutaan myös kieltää semmoinen jotenkin meidän aika myös ei niin kuin suoranaisesti kannusta rypemään missään. Ja niin kuin, kuten Ivan sanoikin, että että jos ihminen on kauhean niin kuin huonossa paikassa henkisesti, niin eihän hän sitten niin kuin toimi. Että se on ihan totta. Mut jotenkin, että pitäisi kohdata ne ilmastokriisiin liittyvät ahdistavat ja negatiiviset tunteet. Siis, että tässä nyt joudutaan joka tapauksessa luopumaan monista omista oikeuksista tulevaisuudesta ja monista semmoisista niin kuin asioista ja sitten niin kuin, että asiat tulee muuttumaan joka tapauksessa ja menemään huonompaan suuntaan ja just, että koralliriutat esimerkiksi tulee tuhoutumaan. Tämä on niin kuin fakta niin kuin kokonaan ja joku saimaan norppa saattaa kuolla sukupuuttoon ja nämä on semmoisia asioita, mitä pitäisi niin kuin jossain saada jollain tavalla niin kuin surra ihan kaikessa rauhassa. Ja silloin mä niinku, että siitä näkökulmasta mä usein mietin, että mut toisaalta sit on vielä toivoa ja onhan tässä. Niin että tavallaan, että halutaanko sillä vähän niinku sitä, että ei mennä siihen keskusteluun, koska se keskustelu on liian vaikea.
Joo, toi voi olla, mutta ihmisille on hyvin vaikea hyväksyä mitään faktoja, jotka on ikään kuin ristiriidassa heidän yleisten uskomustensa kanssa muuten. Ja et vaikka se olisi edes näin ikään kuin fataali asia kuin nyt ilmastonmuutos on, että olisi joku ihan muu fakta, niin ihminen pyrkii kumoamaan sen faktan mielessään jollain tavoilla ja selittämään pois näin. Sitten jos se lyödään vielä todella lujaa in your face, ikään kuin, että ensinnäkin tässä on tämä fakta, eikä sulla ole mitään toivoa sitten sen suhteen, niin se saattaa saada vielä kovemman vastustusreaktion. Että se toivopuhe, voi, en tiedä pitääkö, onko se, tämä voi olla vaan tällaista selittelemisen yrittämistä tai oikeuttamista sille, mutta se saattaa, sen hyvä puoli saattaa olla se, että joku edes kiistää päässään olevat faktat siksi, että se ei tullut ihan hirveän jyrkästi. Mutta siinä on myös se puoli tietenkin, että jos kerran toivoa, niin no mikä, eihän tässä ole mitään hätää, että toivoa on.
Mä luulen, että siinä toivo, niin kuin koralliriutat on hirveän hyvä esimerkki, koska siinä niin kuin näytetään esimerkkeinä, miten on onnistunut niin kuin koralliriuttujen ennallistaminen istuttamalla niitä uudestaan eri paikkoihin. Värit on palautunut ja ne on oikeasti lähtenyt jälleen niin kuin kasvamaan. Eli se toivon tavoite on mun mielestä se, että se kannustaa ihmistä toimintaan. Eli kumpi tahansa niistä tunteista on se sitten, riippuen miten sinun vartalosi on rakennettu, että epätoivo kannustaa jotain toista ihmistyyppiä, toivo kannustaa jotain. Eli siinä mielessä mun mielestä molempia tarvitaan, mutta ikään kuin se faktojen tiedostaminen, rajallisuuden tiedostaminen ja sitten siihen liittyvä sellainen niin kuin yhteiset pelisäännöt, niin ne pitäisi tehdä mun mielestä selkeäksi. Ja sitten pelkästään tunteita käsittelemällä musta ei päästä maaliin. Ikään kuin, että me käsitellään tunteita, vaan mun mielestä niiden pitää ohjata toimintaan, valintoihin, mihin sitten yksilöt ja valtiot sitoutuu. Mm.
Matti Apunen on muotoillut tämän toivon joskus siten, että ilmastokriisiin liittyen, että ei hätää, insinöörit ratkaisevat kyllä suurimman osan itse aiheuttamistaan ongelmista lopulta.
Tuossa tulee mieleen myös ne semmoiset valtavankokoiset muovijäteriutat tuolla valtamerillä, ja niihin on pyritty löytämään myös keinoja. Tämä nuori hollantilainen silloin alle 20 löysi tämmöisen niin kuin keräjän, ja sitten näitä rupesi tulemaan muitakin. Et se on yksi esimerkki siitä, että kyllä sitten niin kuin löytyy näitä, koska tämä ei ole ainoastaan ilmasto, vaan myöskin ekokriisi. Ja siihen ei, vaikka nyt tuo mainittu salolainen, hän sanoi, että se on jo nyt se hätätila, että siihen ei tarvita erikseen niin kuin hallituksen muodostamaa, niin kuin, että nyt se on se hätätila. Mutta ne toimet on toinen juttu sitten.
Ja ehkä ihmisyyden positiivinen puoli on se, että se aina pyrkii ratkomaan niitä ongelmia, mitä on, eli liittyen tauteihin tai liittyen tällaisiin näin, niin siihen kanssa mun mielestä yritetään saada se toivon näkökulma, että yritetään yhdessä ratkaista tätä ongelmaa.
Hmm. Onko tämä nyt, tuliko parempi olo, Ella?
Olen tässä nyt ihan, niin. Ihan hyvällä mielellä ainakin.
Niin, että onko enemmän toivon vai epätoivon puolella?
Jostainhan tämä tulee, tämä sanon, toivossa on hyvä elää. Eikö tämmöinen tämä sanonta?
Niin, sano lapamata.
Epätoivossa on huono elää, niin.
Joo. Hei, kyllä tämä nyt kuitenkin kallistuu enemmän tuonne toivon puolelle ja kello rientää, joten tässä kohtaa kiitoksia Ella Luoma, Iivan Puopolo ja Hanna Ranssi Matikainen. Isoja teemoja, mutta maaliin päästiin ja oikein hyvää hiljan päivää ja myöskin tulevaa maailman mielenterveyspäivää, joten kestäkäämme toisiamme niin somessa kuin sitten kasvokkain.
Jälkiistunto.